უყურებთ კანონპროექტზე, რომელიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს ეძღვნება. კანონპროექტზე 5 თვის განმავლობაში, დაახლოებით 5 თვის განმავლობაში იმუშავა როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორმა, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და დევნითა და განსახლების სამინისტრომ, ჩართული იყო პროექტის განხილ კანონპროექტის შემუშავებაში, ასევე სახალხო დამცველი. უკვე ჩატარდა კანონპროექტის საკომიტეტო მოსმენები. რა საკითხებს მოიცავს კანონპროექტი, რა მუხლები დაემატა კანონპროექტი და რას შეცვლის ის დევნილთათვის, თუ კი კანონპროექტი საბოლოოდ კანონის სახეს მიიღებს. ხოს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან კანონპროექტზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდის თავმჯდომარე და დევნილთა საკითხებზე მომუშავე ქსელ სინერგიის ადვოკატირების ჯგუფის წევრი ირაკლი ბოკუჩავა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე. დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში მოგზანებისათვის, სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად მინდა ეკითხოთ, როგორც ვიცი, კანონი 11 მუხლიანი იყო აქამდე და ის ახლა 26 მუხლს მოიცავს, თუ არ მეშლება, დამიდასტურეთ ან პირიქით, რა მუხლები დაემატა კანონპროექტს და რამ გამოიწვია სწორედ აი ამ მუხლების დამატება შემდეგ. გისმენთ ნონა.
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ სწორად აღნიშნეთ ამ კანონპროექტზე მუშაობა მიმდინარეობდა დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში, როდესაც ახალმა მინისტრმა გამოთქვა ინიციატივა, რომ გადასახედი იყო ის კანონმდებლობა, რომელიც აქამდე მოქმედებდა. მოგეხსენებათ, რომ დღეს მოქმედი კანონი დევნილთა შესახებ მიღებულია 96 წელს, მართალია ამის შემდგომ გარკვეული ცვლილებები განიცადა ამ კანონმა, თუმცა მაინც გარკვეული ნორმები იყო მოძველებული და ის საჭიროებდა განახლებას. ამიტომ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტდა როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასევე ადგილობრივი ორგანიზაციების წევრებით, მუშაობდა ზუსტად იმაზე, რომ ახალი მიდგომები შემოღებულიყო ამ კანონპროექტში, რომელიც დაახლოებდა მას საერთაშორისო სტანდარტებთან და ეს იყო ჩვენი მცდელობა აი ამ 6 თვის განმავლობაში. მართლაც გარკვეული ნორმები აქ შეიცვალა და უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ახლა ეს კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტშია წარდგენილი, მოიცავს სამ ეტაპს, რა ეტაპებზეც უნდა მოხდეს დევნილის უფლებების დაცვა. ეს ეხება ლექსში პრევენციას, გადაადგილების, იზოლებით გადაადგილების პრევენციას, არის ასევე მუხლები, რომელიც შეეხება გადაადგილების პერიოდში დევნილის უფლებების დაცვას და ასევე დაბრუნების უფლებასთან ძალიან კარგი ხაზგასმებია აი ამ კანონპროექტში, რაც მანამდე არ იყო. თუმცა აქ იმასაც გეტყვით, რომ როდესაც სამუშაო ჯგუფმა მუშაობა დაასრულა, ამის შემდგომ გარკვეული დრო გავიდა, მუშაობა დაასრულდა მაისში, შემდგომ მიმდინარეობდა სამინისტროსა და სხვა სამინისტროებს შორის მოლაპარაკებები ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, კონსულტაციები, იმიტომ რომ ეს უნდა წასულიყო პარლამენტში მთავრობის ინიციატივით, დიახ, და აღმოჩნდა ისე, რომ პარლამენტში წარდგენის შემდგომ ჩვენ ნახეთ, რომ გარკვეული მუხლები, რომელიც სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა, შეცვლილი იყო იმ კანონპროექტში, რომელიც პარლამენტში მოხდა. და ეს იყო ძალიან არსებითი ცვლილება.
ანუ სმენელს რომ განუმარტა ეს კანონპროექტი, შემდეგ მთავრობამ
მთავრობის ინიციატივით
შეიცვალა გარკვეული მუხლები.
დიახ, ან ჩვენ სამუშაო ჯგუფში ქონდა სხვა ვერსია გარკვეული მუხლების და პარლამენტში აღმოჩნდა სხვა ვერსია.
შეიცვალა.
ეს დიახ, ირაკლი ალბათ განაგზავს
ამაზე. გისმენთ ირაკლი.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. აბსოლუტურად დავით ახმობინონას, რომ კანონი, ახალი კანონი იყო შესაქმნელი, რათ ადეკვატური ყოფილიყო იმ რეალობის, რაშიც იმყოფებიან დღეს დევნილები. რა შეეხება კონკრეტულად იმ ორცვლილებას, უკვე მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი წარდგენილი უფრო სწორედ პარლამენტში ორი ცვლილებით შევიდა, რომელიც კომისიასთან არ იყო, როგორც ნონამ აღნიშნა, შეთანხმებული. ეს იყო ბავშვების სტატუსი, ანუ ნაწარმოების სტატუსი. დღევანდელ მოქმედ კანონში წერია ასე, რომ თუ ორი მშობელი ან ერთ-ერთი მშობელი ყავს არასრულწლოვანს, მას შეუძლია დევნილის სტატუსის მიღება. ამ ცვლილებას
ერთ-ერთი მაინც დევნილი.
ერთ-ერთი მაინც დევნილი თუ იქნება მშობლების თანხმობით ან კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით, მათ მიენიჭებოდა დევნილის სტატუსი. მაგრამ ამ ცვლილებით რითაც მთავრობა შევიდა, მხოლოდ ორივე მშობელი უნდა ყოფილიყო დევნილი და მათ ენიჭებოდა სტატუსი. ანუ ან мама ან დედა, ვისაც მხოლოდ ერთი შვილი იყო და დევნილი, მისი შვილები ვერ მიიღებდნენ სტატუსს 2014 წლიდან. მეორე შვილება შეეხებოდა უკვე აქედან ნაწარმოებს შემწეობასაც დევნილის სტატუსიდან, ანუ თუ ერთ-ერთი მშობელი არადევნილი ეყოლებოდა ბავშვს, ის შემწეობას ვერ მიიღებდა და კანონის ამოქმედების დღიდან, ანუ 2014 წლიდან სავარაუდოდ მარტის თვიდან. ეს ორი ცვლილება, ანუ ძირითადად პირველი, რომელიც სტატუსს ეხებოდა, არსებითად ცვლიდა კანონის შინაარსაც, არსაც და სხვადასხვა შიდა ნორმებშიც იქ სხვა მუხლებთანაც იქნებოდა წინააღმდეგობაში მოსული.
თქვენ თუ ჰქონდათ ამის თაობაზე საუბარი, იგივე თქვა თავრობის წევრებთან, ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, თუ რატო შეიცვალა, რა მოხდა კანონპროექტში?
დიახ, ბუნებრივია, კომისიის წევრები შეხვდით თავრობის წარმომადგენლებს, კონკრეტულად სამინისტროს წარმომადგენლებს, რათა მოგვესმინა მათი არგუმენტაციები კონკრეტულად ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. თვითონ კანონის განმარტებაში მოთხმული არგუმენტაცია, მაგრამ ჩვენ მოვისმინეთ პოლიტიკური დასაბუთება ამ ცვლილებისა. აქ იყო მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკური, ფინანსური დასაბუთება, თუ როდემდე უნდა გაგრძელდეს სოციალური დახმარება დევნილების. ნუ სანამდის უნდა გაგრძელდეს სახელმწიფო. ჩვენ მოსაზრება, მათ შორის ჩემი მოსაზრებაც იყო, რომ პოლიტიკური სტატუსი, თუ სახელმწიფომ ეჩეს გზა, სტატუსის მინიჭების გზა დევნილობასთან დაკავშირებით, უნდა გაგრძელდეს მანამ, სანამ არ მოხდება დაბრუნება და სრული რეინტეგრაცია, ან ღმერთმა არ ქნა სახელმწიფო, როცა აღიარებს არა თავის ტერიტორია და ფაზისა და სამაჩაბლოს, ამ შემთხვევაში და გზელვადიანი გადაწყვეტა უნდა განახორციელოს. ხოლო რაც შეეხება სოციალურს, ეს უნდა გადავიდეს საჭიროებაზე მორგებულ დახმარებაზე. ამიტომ ჩვენთვის მიუღებელი იყო პოლიტიკური სტატუსის ასეთი სახით დასმა ცხარე დებატების, დისკუსიების შედეგად, უკვე პირველ მოსმენის შემდეგ, საკომიტეტო ერთ-ერთ კომიტეტზე მოსმენის შემდეგ, ეს შევიდა ისეთი სახით, როგორც დღეს არის.
ანუ როგორ არის ზუსტად, რომ
ორივე ან ერთ-ერთი მშობელი თუ არის დევნილი, მაშინ მიენიჭება ბავშვს დევნილის სტატუსი.
ანუ საბოლოო ჯამში ეს ცვლილება
მაინც ცვლილება განხორციელდება.
დიახ. მე მინდა აუცილებლად კითხოთ დემთა შემწეობის შეჩერების შეწყვეტის და აღდგენის საფუძვლებზე, რადგან ხშირად ისმის პრეტენზიები, ჩვენთან ეთერშიც რეკავენ თქვათ ამ საკითხზე და ისედაც ზოგადად ისმის პრეტენზიები სწორედ ამ თემაზე, რომ ამა თუ იმ დევნილს თქვათ შეუწყდა შემწეობა, ისინი ამბობენ, რომ კონკრეტული ახსნა განმარტებების გარეშე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ დარეგულირებს ამ შემთხვევაში აი ეს კანონპროექტი ამ საკითხს, რამდენად იქნებიან დაცულები აი ამ პრობლემისაგან დევნილები? და როგორ იყო თქვათ წინა კანონში, უბრალოდ არსებულ კანონში, რაც ახლა გვაქვს და ახლა რა შეიძლება?
ახლა არსებულ კანონში არის ასე, რომ შემწეობა, რომელიც გაიცემა სტატუსიდან გამომდინარე, ეს არის სტატუსზე მორგებული და არის საჭიროებაზე მორგებული და ეს კონცეფცია აქვს სახელმწიფოს არჩეული წლების განმავლობაში. ანუ არ ხდება სტატუსის შემწეობის გაცემა საჭიროებიდან გამომდინარე და ვისაც აქვს სტატუსი, ყველა იღებს შემწეობას. ის ცვლილებები, რომელიც შევიდა პარლამენტში, ანუ პროცედურ კანონპროექტი კომისიის გარეთ, ასე ჩვენ საუბრობდით, რაც ცვლილებები განიცადა, ერთ-ერთი ცვლილება იყო ზუსტად ის, რომ კანონპროექტში, რომელიც მთავრობამ წარადგინა პარლამენტში და არა კომისიის ტექსტში, ესეც ჩანაწერი არ არსებობდა, თუ დევნილის დასაბეგრის შემოსავალი, ყოველთვიურ დასაბეგრის შემოსავალი აღემატება 1250 ლარს, ის დევნილი ვერ იღებს შემწეობას. დიახ, სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენს ორგანიზაციას ჰქონდა წერილობითი მოსაზრებები ჩვენ წარმოადგენთ პარლამენტში კანონპროექტთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი შენიშვნა ამ მოხსაც შეეხებოდა, ვინაიდან ცოტა ბუნდოვანია, რას გულისხმობს დასაბეგრის შემოსავალი ყოველთვიური, იმიტომ რომ აქ არის გულისხმობა მხოლოდ ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი, დასაბეგრის შემოსავალი თუ არის იმ გაგებით, რა გაგებითაც ეს საგადასახადო გამომდევლობაში ხდება,
მაშინ
ასევე შესაძლოა იყოს ჩუქებით მიღებული შემოსავალიც. ანუ თუ დევნილმა მიიღო ჩუქებით 1250 ლარზე მეტი რეგულების ქონება, მაშინ გამოდის, რომ მას იმ თვეში შემწეობა არ უნდა მიეცეს.
ანუ ნუნა მე დავაზუსტო, ამ შემთხვევაში ხდება ყოველთვიური ასეთი გადამოწმება.
დიახ, ანუ აი ამ კანონპროექტის, დიახ, აი ამ კანონპროექტის თანახმად სამინისტროს ინიციატივა, მთავრობის ინიციატივა გამოდის, რომ ასეთია, რომ ყოველთვიურად უნდა მოხდეს ყველა დევნილის გადამოწმება, დასაბეგრის შემოსავალი რამდენია იმ თვეში მისი და ამის მიხედვით უნდა მოხდეს შეწყვეტა იმ თვეში აი ამ შემწეობის. რაც ძალიან რთული პროცესი იქნება, სამინისტრო ამბობს, რომ ეს უნდა მოხდეს შემოსავლების სამსახურის მეშვეობით, თუმცა ამის ადმინისტრირება, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაჭირდება, იმიტომ რომ თვის ბოლოს როგორ უნდა მოხდეს სწრაფად ისე დათვლა და დაჯამება, დევნილი მოსახლეობა არის 272,000. 272,000 დევნილის შესახებ ყოველთვიურად ეს მონაცემები უნდა გადაამოწმოს ერთმა უცხებამ და მე იმავე თვეს, ან მომდევნოთ იმავე თვეს შემწეობა არ უნდა მისცეს. ანუ ეს ძალიან რთული პროცესი იქნება და ჩვენ ფიქრობთ, რომ იმ ფორმულირებებით, როგორც ეს არის ახლა მოცემული კანონში, ძალიან რთული იქნება შემწეობის გაცემის ადმინისტრირება. ამიტომ და საერთოდ რას ნიშნავს დასაბეგრის შემოსავალი, ესეც საკითხავია, ან რატომ 1250 ლარი და არა უფრო მეტი, ან არა უფრო ნაკლები, ამასთან დაკავშირებით არსებობს კითხვები, დიახ. და საბოლოოდ რაფორმით წავეს, ანუ როგორ დაანტკიცებს ამას პარლამენტის მომავლის საკითხი არის, თუმცა
მენი აი თქვენი კონკრეტული სურვილი და არის რეკომენდაცია რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში როგორი უნდა იყოს მაშინ
ეს არის ანუ თუ სახელმწიფო ირჩევს იმარჩევანს იმ გზას რომ უნდა იყოს შემწეობა საჭიროებაზე მორგებული მაშინ ეს არ არის ის კონცეფტ ის გზა რომლითაც ჩვენ ამ აი ამ კონცეფციის დასრულებამდე მივალთ იმიტომ რომ ერთ შესაძლოა ოჯახის ერთი წევრი მუშაობდეს მას კონდეს 1250 მაგრამ ისი სხვა დანარჩენი ხუთი წევრი არ მუშაობდეს და იყოს ოჯახი რომლის ხუთივე წევრი მუშაობს და მის შემოსავალი არის 900 ლარი თითოეულის მაგალითად და მათი ჯამში ოჯახის შემოსავალი უფრო მეტია ვიდრე მეორე ოჯახის რომლის
ეს საუბარი არის არა ოჯახზე არამედ ერთ
კონკრეტულ დევნილზე დივიზე ან მომავალში როგორც ეს სამოქმედო გეგმაში წერია რომელიც მიიღებდა სტრატეგიაში რომელიც 2005 წელს არის მიღებული წერია რომ საბოლოო ჯამში დახმარება უნდა გაიცემოდეს საჭიროებიდან გამომდინარე თუმცა ეს უნდა მოხდეს მას შემდგომ როდესაც სახელმწიფო განახორციელებს დევნილების ინტეგრაციას მაშინ ჯერ ჯერ უნდა მივიდეთ იმ ეტაპამდე რომ დევნილები იყვნენ ინტეგრირებულნი სრულად და შემდგომ ეტაპობრივად უნდა მოხდეს აი ამ ახალ მიდგომაზე გადასვლა და არა უცებ და არა ამ ფორმით იმიტომ რომ ეს გარკვეულ ეს არ არის საჭიროებაზე მორგებული დახმარება ეს ანუ ეს არის რაღაცა თითქოს თანხების დაზოგვის მიზნით გაკეთებული რაღაცა ნაბიჯი
როგორ არის ამ დღესდღეობით რამდენი არის შემწეობა და თუ იგეგმება გაზრდა ამ შემწეობისა
ეს შემწეობა არის კომპაქტურ ცენტრში მცხოვრები დევნილებისათვის 22 ლარი ერთ დევნილზე და კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილებისათვის არის 28 ლარი. ნუ ამ წარმოდგენილი რანომ პროექტით კერძო სექტორი და კომპაქტური ცენტრი, ეგრეთ წოდებული კომპაქტური ცენტრი თანამებრებულია. და შემწეობა იქნება 45 ლარი
გარდა
45 ლარი ხო გარდა იმპირებისა რომლებზეც ნორამ გესაუბრეთ 1250 ლარიშაც აქვთ დასაბეგრი შემოსავალი. რაც ნორამ თქვა აბსოლუტურად ვეთანხმები და გარდა ამისა 1250-ის დათვლა ყოველთვის როგორ რთული ისე როგორ როდესაც შეუწყდება ეს შემოსავალი არ იქნება ადამიანს უნდა აღუდგინოს სახელმწიფომ და რამდენად სწრაფად მოხდება ესეც რთული პრობლემაა და მეორე შემწეობასთან დაკავშირებით საკითხი რომ იმ ახალ მეორე ცვლილება რაც კიდევ შეიტანა სამინისტრო კომისიის გარეთ ეს იყო რომ დევნილი ბავშვები რომლებიც ის სოსაც ერთ-ერთი მშობელი ყავთ ხოლო დევნილი ამ შემწეობას ვერ მიიღებდნენ ამ კანონის ამოქმედების დღიდან და ქონდა სიტუაცია რომ დავუშვათ მეც დევნილი გახლავართ და ერთი შვილი 2013-მდე დაბადებული 2014-ში რომ დაემბადებოდა ერთ შვილს შემწეობა ექნებოდა მეორე შემწეობა არ ექნებოდა წარმოიდგინეთ არათანაბარ პირობებს შევაღანებდით ეთნა ეს სიტუაციაზე მსხოვრებ ადამიანებს ამაზე ჩვენ ადამიანის უფლებათა კომიტეტში თაბატონიანაც იყო ჩვენ შეყავდი და სხვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები სელექს ენერგიას ამ საკითხზე ჩვენი მოსაზრებები და კომიტეტმა გაეთვალისწინა და ველოდებით მეორე მოსმენისთვის შევათვა რა ეს ცვლილება
სმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეგოთ თუკი სტუმრებთან შეკითხვა გეკნებათ ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება აუცილებლად უნდა გკითხოთ დევნილთა საცხოვრებელ ფართან დაკავშირებულ უფლებების დაცვაზე ამ საკითხ როგორ დაარეგულირებს კანონი, რადგან გვახსოვს ჩვენ უკანასკნელი წლების განმავლობაში როგორ ხდებოდა ვთქვათ მათი გამოყვანა დაკავებული ფართებიდან, მათი გადაყვანა სხვადასხვა ტერიტორიებზე, ვთქვათ პირადად მეც ვიყავი ვთქვათ ამის შემსწრე, თუ როგორ გამოყავდათ მაგალითად კონკრეტულად ბაგების სტუდენტური საცხოვრებლიდან დევნილები და როგორ მიხავდათ ისინი ფოცხო ეწერში და სხვადასხვა ასეთ დასახლებებში კომპაქტურ შესახლებებში როგორ დაარეგულირებს კანონი აი მათ განსახლების პროცესს
ანდია ეს რა თქმა უნდა ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა წლების განმავლობაში საცხოვრების უფლება ამ კანონში და კანონ პროექტშიც ასევე ასახული არის და ჩვენ სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ძალიან ინტენსიური აი მსჯელობა ქონდა იმასთან დაკავშირებით რომ უფრო მეტი გარანტიები ხო არ უნდა ჩაიდოს კანონში რაც დევნილს დაიცავდა დაუსაბუთებელი გამოსახლებისაგან ეხლა რა ვარიანტიც არის კანონ პროექტის შეტანილი პარლამენტში აქ არის საუბარი იმაზე რომ თუ დევნილი კომპაქტური განსახლების ობიექტში მარცხომიერად ცხოვრობს მაშინ მისი გამოსახლება არ უნდა მოხდეს იმ გარდა იმ შემთხვევების, როდესაც მასთან დაიდება წერილობით შეთანხმება ან გამოიყოფა სხვა საცხოვრებელი ფართი ან აი ეს შეთავაზება მას გაუკეთებ. ან შესაძლოა თუ ის თვითნებურად არის შეჭრილი, ამ შემთხვევაში კანონი მას არ იცავს. თუმცა სახელმწიფო ზვალდებულება აქ ცხადად ჩაიწერა კანონპროექტში, რომ სახელმწიფო ზვალდებულება დევნილი უზრუნველყოს ადეკვატური საცხოვრებელი ფართით, ანუ რაც აი ამ კანონპროექტში ახალია, ეს არის ადეკვატური საცხოვრებლის განმარტება და ასეთად მიიჩნევა.
არის კონკრეტული განმარტებები,
კონკრეტული რა არის? ტერმინთა განმარტებაში ეს ჩაიწერა, ჩვენ ვცდილობდით რომ ეს ყოფილიყო უფრო მიახლოებული საერთაშორისო სტანდარტებთან და აი ამ ცნების ქვეშ მოიაზრება საცხოვრებელი ფართი, რომელიც აკმაყოფილებს სტანდარტებს, გარკვეულ სტანდარტებს და ასევე ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, მაგალითად უნდა იყოს ახლოს იქ ახლომდებარე სკოლა, ანუ არ უნდა იყოს რაღაც გარე, მაგალითად ფოცხოეწელი როგორი შემთხვევაც ჰქონდა, სადაც არც საავადმყოფო იყო, არც სკოლა იყო, დიახ, და ძამძიმე პირობები იყო აი ამ ჩასახლებაში და ასეა ეხლაც.
ანუ ეხლა უკვე კონკრეტულად გაიწერება, რომ იქ სადაც თქვათ განსახდებიან დევნილები, უნდა არსებობდეს რაღაც კონკრეტული ობიექტები.
Ну, ხელმისაწვდომობის გარანტიები უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ეს არის ადეკვატური საცხოვრება და ასევე ფართი რა სტანდარტებს აკმაყოფილებს, ესეც უნდა იყოს. ამ კანონში ეს არ არის, დიახ. ეს ამ კანონში არ არის, თუმცა მინისტრის 2013 წლის აგვისტოში მიღებული ბრძანება არსებობს, ამას მიუწეს, რომელიც სამეთვალყურო საბჭოს ჰქონდა ეს სტანდარტები თავის დროზე უკონტროლებული, მაგრამ ეს არ იყო ნორმატიული აქტი და მინისტრის ბრძანებაში ეს სტანდარტი გადმოტანილია, ანუ რაც შეიძლება კვადრატული მეტრების მიხედვით
სულადობაზე,
სულადობის მიხედვით
უნდა იყოს.
მაგალითად თუ არის ოჯახი ერთ, ანუ რსულიანი, სტანდარტი არის 25-35 კვადრატული მეტრი, აი ამ ფარგლებში უნდა იყოს საცხოვრებელი ფართი და ეს იზრდება სულადობიდან გამომდინარე ოდენობა კვადრატული მეტრებისა საცხოვრებელი ფართის. ჩვენ ძალიან საინტერესო რაც არის აი ამ კანონის პროექტში არის გარდამავალი დებულებები, სადაც წერია რომ კანონის მიღების შემდგომ სამინისტრომ ასევე უნდა შეიმუშაოს საცხოვრებლის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ცალკე კიდევ აქტები, სამართლებრივი დოკუმენტი. დიახ, და ჩვენ აი ამ კანონში რა ვინაიდან ცხადად არ ჩანს ის რომ გამოსახლებამდე სიტყვაზე დევნილი უნდა გამოასახლოს, ეს რომ გადაწყვეტ და გამოასახლოს დევნილი და მას თავაზობს გარკვეულ საცხოვრებელ ფართს და ეს დევნილი ფიქრობს რომ ის საცხოვრებელი ფართი არ არის ადეკვატური. ან ჩვენ ეს მოსაზრება ქონდა რომ თუ ეს ასე ფიქრობს, მაშინ სასამართლო უნდა იყოს ის ორგანო რომელიც გადაწყვეტს და ამის შემდგომ მოხდება გამოსახლება. პრაქტიკა როგორიც იყო ხდებოდა პირიქით, თუ დევნილი ფიქრობდა რომ არ ადეკვატურია, სახელმწიფო მაინც ასახლებდა და შემდგომ უწევდა დევნილს უკვე გამოსახლებულ დევნილს დავა იმაზე რომ მისი გამოსახლება იყო თუ არა კანონიერი, რაც არის.
ამ კანონპროექტის მიხედვით საქმე შეიძლება წავიდეს სასამართლოში.
ეს პირდაპირ ამ კანონში არ ჩანს, თუმცა გარდამავალ დებულებებში წერია რომ ეს ცალკე კანონდებლობა უნდა ცალკე უნდა იყოს ამაზე მუშაობა გაგრძელებული და საცხოვრების უფლება გამოსახლებისაგან დაცვის გარეშე არ არსებობს, ამიტომ გარდამავალ დებულებაში ეს პუნქტი რომ საცხოვრებელთან დაკავშირებული კანონდებლობა დოკუმენტი ნორმატიული აქტი უნდა იყოს მიღებული, მოიცავს იმას რომ გაძლიერდეს დაუსაბუთებელი გამოსახლებისაგან დაცვის მექანიზმები იმ აქტში უკვე დეტალურად გაიწეროს, მაგალითად რა კლიმატური პირობების შემდგომ შეიძლება გამოსახლება, როდის, რამდენი ხნით ადრე უნდა იცოდეს მან ამის შესახებ და ასე შემდეგ.
გვახსოვს ჩვენ იგივე აი ეს ბაგები, როდესაც ვახსენეთ, ეს ხდებოდა იანვარში, დიდის შვიცაცე 6 საათზე,
რაც დარღვევა იყო საერთაშორისო
სამინისტრო აცხადებდა რომ ყველაფერი საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ხორციელდებოდა მათი გამოსახლება. მე აუცილებლად მინდა კითხოთ იმის თაობაზე, თუ რჩება კლავაც რაიმე სტიმ კაფიოდ დისკრიმინაციული მუხლები აი ამ კანონპროექტში, რაც თulit რომ აუცილებლად ამოსაღები ან შესაცვლელია, არ ვიცი თუ არის ასეთი რამ კიდევ.
ამ ეტაპზე ძირითადად კომიტეტში, როდესაც რო განხილვა ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, ის სტაც მიგვაშა დისკრიმინაციური მუხლებად არის პირობა კომიტეტის გადაწყვეტილება, რომ ეს მუხლები შეიცვლება. თუ ეს მუხლები შესრული იქნება კონკრეტულად იმ შემწეობასთან დაკავშირებით, მაშინ ეს კანონი დანარჩენი სხვა მუხლებს შეთანხმებულია კომისიასთან და ჩვენ თვლით, რომ აქ დისკრიმინაციული არ არის, ამ კანონში არ არის არაფერი. პირიქით უფრო მეტი გარანტიები არის, საცხოვრებელ შეხვდა უფრო დიდი პრობლემა ეს დღეისათვის, როგორც პირველ რიგში საცხოვრებლის უზრუნველყოფადღეს და მეორე ზე დასაქმების პრობლემა დევნილობაში, მეორე გარანტია სათანადო საცხოვრებლის განმარტება არის, მარზომიერი მფლობელობის განმარტება არის, ზელვადიან საცხოვრებლის უზრუნველყოფის ვალდებულება აქვს სამინისტროს აღებული და ასე შემდეგ. აქ გვაქვს ასევე ჩანაწერი, რომ ცოტა რთულია, მაგრამ იქ არსებული ქონებასთან დაკავშირებული საკითხებიც არის მოხსენებული, რომლის დაცვა სახელმწიფო ვალდებულება ახლა დღეს ახორციელებს თუ არ ახორციელებს ეს სხვა საკითხია, მაგრამ აინ ჩაიგო. ასევე მნიშვნელოვანია დევნილთა მონაწილეობა მათ შესახებ სახელმწიფოს ქვედან გადაწყვეტილ საკითხებში ვალდებულებად უკვე ჩაიგო. ჩადებული არის რომ დემონთა მონაწილეობა სავალდებულოა რაღაც ახალი ცვლილებები თუ შევანების მე საკითხთან გადაწყვეტილებით გარდამავალდებულებში ვალდებულება და აღებული რას უნდა თქვა საცხოვრებელთან დაკავშირებით რეგისტრაციის წესთან დაკავშირებით და ეს აქტები რაც უნდა მიიღოს ნახოთ პარლამენტში
როდისთვის გეკმოსდი ახ პარლამენტი საკომიტეტო განხილვები დაწყებული არის
სავარაუდოდ
დეკემბრის ბოლომდე
უკვე მიღებული უნდა იყოს და იმ სახით რა სახითაც ბოლოს ცვლილებები შევიდა თუ მიიღო პარლამენტმა წინ გადადგმული
რა შეიძლება ამოქმედება
როდის საუბარია მარტისთვიდან იმიტომ რომ ფინანსი როგორც აგვიხსნეს როგორც გამგვიმართა მინისტრმა ეს შემოწმებასთან დაკავშირებული საკითხები ფინანსთა სამინისტრო მითხოვა რომ ამოქმედდეს მარტისთვიდან და ამიტომაც კანონს ალბათ მარტისთვიდან ამოქმედდება
ბიუჯეტი დაახლოებით როგორი იქნება
ბიუჯეტი ჩვენ ნახეთ პირველად წარდგენილი ბიუჯეტი დღეს უკვე ცვლილებები შეტანილი ბიუჯეტის სიმაღლით რას არ გვინახავს და იმ წინა ბიუჯეტში არის ყოველ გათვალისწინებული მაგრამ ამ ბიუჯეტში გათვალისწინებული არის რომ მატებაო და ჯერ არ გვინახავს ეს ბიუჯეტი 15 დეკემბრამდე ალბათ დამტკიცდება და ნახოთ
დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ კანონპროექტზე დევნილთა შესახებ კანონპროექტზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდის თავმჯდომარე და დევნილთა საკითხებზე მომუშავე ქსელქს სინერგიის ადვოკატირების ჯგუფის წევრი ირაკლი ბოკუჩავა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე დიდი მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის